Bibulu kumakan ye kalan barikamaw ye min bɛ ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ k'a faamu. O kalan labɛnna kalanfa Vernon Magi fɛ ani baarada min ɲɛsilen bɛ Bibulu ka kalankow ma ka bɔ Transworld ka radio bon na. Ni kalan jiraba ye pasteur Yohana Jean Traoré.
Mɛ aw bɛɛ kelen kelen fo an mati Yesu Krista tɔgɔ la. Balimaw, an bɛ Bibulu ka jɛmukan waati la. Nin kalan bɛ di aw ma don o don nin waati kelen na. N kan ta ba ye an balimakɛ Jules o k'a ye ko ani ce.
Ni aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, ni aw bɛ nin jɛmukan lamɛn, aw bɛ se ka lɛtiri ci an ma ka ɲininkaliw kɛ an fɛ. An na aw jaabi. An ka adresi filɛ nin ye Transworld Radio Côte d'Ivoire 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 07 66 37 93. Messegakan Transworld Radio Côte d'Ivoire 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 07 66 37 93.
Ankanga Biblu Daile Jirali sira fila verset 10 ani 8. A sɛbɛnnen bɛ o yɔrɔ la ko o de kosɔn i ka nimisa i ka jurumu la n'o tɛ ne bɛ teliya ka na i yɔrɔ ka olu kɛlɛ ni ne dala ban ye. Kunun an ka kalan tun jɔra Pergam Eglisi la n'a tun sɔnna ka Balam ka kalan ni Nikolaiti mɔgɔw ka kalan ni dɔw tun sɔnna o ma u ka egilisi kɔnɔ. O tun kɛra kalanjugu ye min tun bɛ danabaw bila jurumu la de ka u kɔ don ala ka kuma ma. Bi an bɛ taa ɲɛfɛ ni o kalan kelen ye. Matigi b'a fɔ ko o de kosɔn a ka nimisa a ka jurumu la. Balimaw, nimisili ko bɛ fɔ yan nɔ. N'an bɛ nimisiri ko yɛrɛ fɔ gɛrɛkikan na n'u b'a fɔ o ma ko metanoison o b'a jira ko ka hakili yɛlɛma. Ala ka kuma b'a fɔ ko ni anw bɛ sɔn ka jɔ an ka jurumu la ko ala tilennen don a labɛnnen don k'an ka jurumu yafa an ma de ka an saniya kojugu bɛɛ ma. Yohana lɛtiri fɔlɔ sira kelen verse 9 bɛ o fɔ. Nka n'u ma sɔn ka nimisa Mati y'a latigɛ k'a fɔ ko a bɛna u kɛlɛ ni a dalaban ye n'o ye ala ka kuma ye. Aa nin kuma kɔrɔ ka bon kosɛbɛ. O de kosɔn egilisi ka kɛ ka a yɛrɛ kɔlɔsi. A kana kɛ anw kɔnɔ ko kuntigiya wɛrɛ bɛ egilisi fɛ ka koɲuman wala kojugu latigɛ. Nka egilisi min kololen don matigi ye o ye egilisi ye ni danabaa minnu bɛ a kɔnɔ olu bɛ siran ala ɲɛ. O de la sa u bɛ se ka wele ko Yesu Kirisa farisogo. Danabaaw ka kɛ ka kɛ ni diɲɛso ka kɛnɛyɛlɛ ye. Ni anw kɛra diɲɛso ka kɛnɛyɛlɛ o b'a jira ka fɔ anw yɛrɛ tɛna taama dibi la. O la sa anw ka kɛ ka an janto tɔgɔ min bɛ an kan o tɔgɔ tɛ tɔgɔ gansan ye. O tɔgɔ ɲɛsinnen bɛ Yesu Kirisa ma. Balimaw, o la sa anw ka kɛ k'a dɔn ko Yesu Kirisa de bɛ a ka egilisi kɔnɔ. A ka kuma de ka kɛ ka kuntigiya ta egilisi kɔnɔ. Verse 10 ani 7 ni an y'o kalan, o b'a fɔ ko ni senu bɛ min fɔ egilisiw ye, tulo bɛ min fɛ o ka o lamɛn. Min mana se sɔrɔ ne na mane dogolen dɔ di o ma ka kabakurun jɛman di a ma fana tɔgɔkura sɛbɛnnen bɛ a kan mɔgɔ si tɛ o dɔn fɔ a sɔrɔba. A nin ye kuma dumanba ye. Kulo bɛ min fɛ o ka lamɛnni kɛ. Nisɛnu bɛ min fɔ. Balimaw, o kumakan bɛ lase e ni ne ma bi. A taara ɲɛfɛ ko mɔgɔ min bana se sɔrɔ. Danaba sɛbɛ, a ti komi ko anw bɛ se sɔrɔ an yɛrɛ ma. A tɛ i n'a fɔ ko anw bɛ se sɔrɔ an yɛrɛ ma. Yesu Kirisa joli barika la, anw de bɛ se sɔrɔ. Bibulu b'a fɔ ko u na se sɔrɔ sagaden joli barika la. Balimaw, Yesu Kirisa joli min bɔnna genge jiri kan, o de la anw bɛ se ka se sɔrɔ. Anw bɛ se sɔrɔ matigi barika la. Mane dogolen ko fɔra yan nɔ, o bɛ Yesu Kirisa ka saya ko fɔ. O min ko bɛ fɔ a ka kuma kɔnɔ. Ɔwɔ, matigi bɛ a yɛrɛ ko fɔ yan. N'an ye Yohana sira wɔrɔ, verse 32 ka taa 35 la ka o kalan. A fɔra ko Yesu ye u jaabi ko, tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko, Musa ma dumunifɛn di aw ma ka bɔ sankolo la. Nga ne fa bɛ dumunifɛn sɛbɛ di aw ma ka bɔ sankolo la. Katuguni, min jiginna ka bɔ sankolo la, ka ɲɛnamaya di diɲɛ ma, o ye ala ka dumunifɛn ye. U y'a fɔ a ye ko, matigi, i ka o dumunifɛn dɔ di an ma tuma bɛɛ. Yesu y'a fɔ o ye ko, ne de ɲɛnamaya dumunifɛn ye. Mɔgɔ min nana ne ma, kɔngɔ tɛna o minɛ fiyewu. Min dara ne la, minɔgɔ tɛna o minɛ abada. I m'a ye, Yesu Kirisa bɛ a yɛrɛ ko fɔ yan nɔ. O la sa, danaba mako bɛ Yesu Kirisa la, i n'a fɔ farisogo mako bɛ dumunifɛn na cogo min na. O kɛra wajubi ye, walisa anw ka danaya ka se ka bonya ka taa ɲɛfɛ. Balimaw, nka an b'a jate minɛ ko, Yesu Kirisa ko, nin ko dogolen don maa caman dusukun na u m'a faamu. U ma nin ko faamu ko Yesu Kirisa ye ɲɛnamaya buru ye. Mɔgɔw mako bɛ o de la. U man kɛ ka tugu kalan kɔ min bɛ u lafili. Kabakurun gwɛman ko bɛ fɔ yan nɔ. Ani ko tɔgɔ dɔ na di u ma min ye tɔgɔ kura ye. Ko mɔgɔ si ma o tɔgɔ dɔ fɔ a bɛ di min ma. Balimaw, o kabakurun jɛman o bɛ mun fɔ? Yala o b'a jira k'a fɔ ko danabaw bɛ kɛ i n'a fɔ kabakuru jɛman wa? O tɛ. N'an ye bibulu kalan jɛman bɛ yɔrɔ bɛɛ. Bibulu fana bɛ kuma an fɛ ko sɛbɛn jɛman fana bɛ sankolo la. Balimaw, an y'a dɔn ko mɔgɔ tɛ se ka nin bɛɛ kɔrɔ dɔn n'i ka hakilitigiya ye. Nka anw ka kɛ ka min faamu, matigi tɛ kuma gansan. Tuma min na nin kuma tun bɛ lase danabaw ma, Azi jamana na, mɔgɔw tun bɛ fɛn dɔ kɛ min kɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Terima fila, dɔ tun bɛ se ka kabakurun dɔ ta k'a dɛsɛ de ka tɔgɔ sɛbɛ a kan. Dɔ yɛrɛ tun b'a kɛ ni samaɲi fana ye. U tun bɛ kumakan dɔ sɛbɛ a kan, i bɛ kumakan min sɛbɛ ka di i kanubaga ma. Wa ni ale tigilamɔgɔ ye o sɔrɔ, o bɛ kɛ a ma fɛnba ye. Nin ko tun ka gɛlɛn o waati mɔgɔw ma. Ayiwa ni matigi tɛmɛna k'a fɔ ko ale fana bɛna kabakurun jɛman k'a ta ka tɔgɔ kura sɛbɛ o kan k'a di sesɔrɔbaw bɛɛ ma, olu bɛ a faamu ka tɛmɛ anw kan bi. Ayiwa an bɛ taa se egilisi dɔ fana ma, n'o ye cati egilisi ye. Cati egilisi, i b'a ye ko ni egilisi fana a tun bɛ waati la, waati min tun ka gɛlɛn. San 500 ani 90 ka taa se san 1050 ma. Yesu Krista talen kofe. Nunu nkera wati gwele ye kosebe. Aywa ni ibora Pergam dugula. Ni tara jamana nyefe ibeta se chati. Ana donin fo chati kola. Aya foko chati fanatu ye duguye. Atume soro yoromina. Urumeka u. Utu nkeleme kake uka keleke. Fon mara yoro doyi. Ni an tara nye amesaka mun soro akola fana. Mogo minye ni ndugu jo. A dugu bara damnana. Lisi maki fe. Kata nye fe fana. Ube doko foko. Selekos. Ale fana ni ndugu. Ka ajotuni. Ka ke dugu barka mai. Nga. Chati dugu. A laban. Iba yoko abina a jugu bolo. Jugu ye se soro ni ndugu kan. Deka ahraki. Ni taraka atume yoro minako o yoro febi. Iba yoko o dugu kera tomo ebi. Tiena abe mwogo dusu kasi. Ame noum befo kama soro. Ni biblu be pma. Abe pma kan do fo. Ni ma dugu yi sigi choko don. Ite oko famu. Aywa ube romeka uka fama do kofo. Minto ko Vespasien. Tiena, ale fana tuye ni ndugu mara. Ani ndugu fana, a ndugu baraka boyana, fentigia tume. Aya jachi mina fana ko ni ndugu tunkera, bolola barakela chama sigiroi. Munu mbe daga bara uke, munu fana ube golo dogi ani gese dalaw ani kabakurun deselaw nantarnye fe fana munu mbe galado iba ko bolola barakelaw chama tumesoro chati dugu kono ani bituno amafuko chena bara besoro chati dugu kono balimo anga tanye fe mune fana tume chati dugu kono Bato fin do tume ou tume o bato. Ou be min wele ko Apollon. Ou bo wele ko kle ka bato fin. Do fana tume a wele ko Tirimnos. Ina fo anye doni fo o la vese tan ani sekin. A fana ko eglisi mi me tiati ika sebenchi ou ka meleke ma ko. Ala denge. O mi nye ou be. Iko tasuma mana, ni ase umbe iko, ziraneke yerento, oko, anga joya polo. Yesu Krista ko debe foya no, ka to akakritike la. Anyebe jira inafo tasuma mana, ase umbe jira inafo ziraneke yerento, nimbe matika kiriko jira. Abala ka kiritige eglisi kan chugo mina. Ga ona ta wota. Abe puma kan do fana fo. Kani eglisi tanu. Hali ka so atume wati belena. Vese tanu konondon. Ni ayo okala. Oba foko. Nebe ika koketa udon. Ani ika kanuya. Ni ika danaya. Ni ika bara. Ni ka munyuni, ani ika koketa u laban, ulu kacha folo tawi. Matiye ni eglisi tanu kosebe. Kama sura atume wati belena. Gadana ba utume, matiye kanuya tume udusukuna. Uka bara kechiko yo ojira. Utume tanye fe, ka matiye batu ula. Ina fo Yakuba kita uba foko. Abe se doko dana be efe chodi. E ki ka dana ya jira ni kewali te. Ale ba ka dana jira ni kewalu ye. Ako ni kewalu te dana ya sara. Yakuba sirafla verse tan ani sekin be ufo. Bale ma on. Matiki ye tan nipma munu fo abe ta fo woro nyonana. Atara nye fe ka eglisi tanu. Aka barala. Atara nye fe. ka eglisi tanu aka kanuya la. Chena ni eglisi kono kanuya tume. Moro tume tama ala senuma nofe. Ni an tara nye fe. Ni wati la anya yuko ala ka moro chama munu tuye moro senuma uye. Ulu uko fana tume. Obedo wole ko Bernard. Obedo wole ko Clairvaux. Obedo foko Pierre Valdo. Anubedo wole ko John Wycliffe. Ani Jean Huss. Obedo fana wole ko Savanoral. Ani Anselm. Ulu bekera mwoye munu tume. Romeka waka wati la. Ube eglisi miwele ko. Romeka waka eglisi. Tiena dana tume ufe. Fen sabana ayi eglisi tanu aka dana ya koson. Imaye. Kanu ya tume dana ya tume. Balema un. O wati la fana. Tiena bara tumeke. Ayi eglisi tanu aka bara koson. Aka mounyuni koson. Mami mbe mounyu. Abe se fenchama ankoro wati bela ona. Ataranye fe ka eglisi tanu fana. Ko aka kewali laban. Ulu chera kateme folo takan. Oba jira kafko eglisi tume tanye fe. Ala kapmana. Atume jidi katanye fe. Wa aye ni fen woro fon fen fo. Nisonu debe ulu be bamba. Danaba o dusukuna eglisi kono. Nga akele ka tiati eglisi tanu. Nandara nye fe ka verse mukan kala. Iba yoko matiki be ajalaki. Ako nga. Nebe ijalaki katuni. Ibe o moso Jezabel to ife. Omi mba foko ayire ye kiraye. Abene ka barade un kala. Ka ulafli. Fo ube kakalaya ke. Ka bolison sogodun. Matiki nana ka eglisi jalaki. Abe ajalaki. Kama soro. Ni moso minto ko Jezabel. Eglisi ye ni moso toye. Aka kalanjuku do eglisi kono. Atuma yereke kiraye. Ka alaka mro lafili ka u kalan. Ku bla kakalayala. Waku nyoni ku ka boli son sugu udun. Aye eglisi nyonite. Ni tara la hidu koro la iba yoko. Moso do fana toko befoko Jezabel. Israel de munu tume, Israel koronyan fanfe. Nga yan no, do toko fanambe fo eglisi ta fanfe, tiati eglisi la. Mi tume ayereke kiraye, de ka kalan galoma odi. La yidu koro kono, do yon tuye masake akab mosoye, ale fanankera moso juguye. Balema un, eglisi tume watik belen tietige. Ani eglisi fana sigile tume danabalu uchema. Iba yuko mwa utume dana ya sira. Ani ko chema tako odo nyongona. Masake ane tume uba famoko Gregwa folo. San keme duruni bikonondon Yesu Krista talen kofe sangolo la. Ani fana pap Gregwa. Nuwe mi weleko wolo vlana. Ni an tara nye fe fana. Iba yoko o wati la. Uya damina. Ka bonya da. Papu kokan. Ka uke kundigi bado ye. Balima un. Ka teme. Dana ya sira irekan. Ademadon dusukuna. Moko ya damina sisan. Ka batoli chamanke. Uya damina. Ka mbogoti Mariama bato. Uya damina ka fen chamando eglisi kono. Uya damina sisan ka kalan chamando. Mi kera sababuye. Ka mogo chaman ka danaya nyami kosebe. Ola sa, ne balma ka nou. Ni an ya jatimina. Ni wati kera wati gbelembayi. Ina fo Jezabel Israel. Akela sababu ye ka nabotu faka are ka nako tu koson. Deka wuli kira ukama ka ufaka ka utoro. Ni wati la fana ama ko toro lasira eglisima. Romeka uka famo fe. Anifana, ni eglisi mwa otume anege fenche mana. Balema walisaka ayoro janya chenla. Ono koso afra ko Zezabel. Aye ayereke kirai. Ka mwa chama lafli. Kangalon kalama udo eglisi kono. Wanan sera jirali sera tan ane wolo vlana. Amena oko toye no. Vese mwa ni kele. Oba foko. Ne ye wati di ama walisa aka nimisa. Nga ama son ka nimisa aka kakrayala. Owo. Matige ye wati di ama. Balema ou. Kabini. San wafla nyongona na. Matige ye. Wati di moko ma walisa uka nimisa. Uka yelema. Nganu ma yelema do. Vese mugani flako. Ode koson. Nena abla. Balaglana kan. Minu ye jado ya ke afe. Nena ulu fana choron. Toro bala. Nu ma nimisa. Uka kewalu ula. Toro bako befoya no. Balema ou. Obe nyesi, toroba mi tumina lase, orom duguma, ka uto komunisu ka nye mwo bolo. Toroba minu tumina se eglisi ma, eglisi miye adala che mati kapmana. Uka kewalu, munu kera kewalu jugu ye, otumina dabiri uira uka. Verse mugani sababa foko. Nena ade fana faga. Eglisu bena donko. Nede mwko beka mirilu. Ni ukona ko be sege sege bayi. Nena au be kelengele saraka keni au kake walu ye. Owo. Matiria foko. Ko ana mwko be kelengele saraka keni ukake walu ye. O de munun ko be foya no o kera mo munun boyana o jogo jugu chema o de ko son o de un ko be foya no ana u bla sayala una toro abenye si muma ya no saya flana ko be foya no balema o Yesu Kristo be pma Miria jugu munu tume, hakina ko munu tume, nulu tunte noro da ala toka, abe pma ulu kolo ya no. Vese mugan anani, nga ao chatir kau, tokoni, ao munu mason o kalama, minu masitane ka ko, dumba o don, mugo do ba welete, Neba fo au ye ko, au tana doni wore da au kun. Neba fo au ye ko, ne tana doni wore da au kun. Mati be pmati. Kokele mba jinana kafoko tiati eglisi. Ale ma menye na kosebe. Iba ye ko, Jugu nana ka bidugu kan ka sesoro dugu kan. Sitane ka basu so munu kobe foya no. Uba jira ko. Jine nkalon tigela munu tume numbe uwele ko nyostiki mwokow. Balema un. Ube togodo uwele ko ofit. Munu tume sa u bato ere. Nunu mbe tume soro ye no. Utume dibina ko chamanke. Vese muga aniduru. Nga. Numbe au bolo. Auka omine kosebe sani ne kana. Matigi y'a fɔ ko min bɛ i bolo i ka o minɛ kosɛbɛ sani ale kana. O ye danaya kuma ye. Verset 26 o b'a fɔ ko min mana se sɔrɔ ka ne ka kɛwalew mara fɔ a laban ne na fanga di o ma siyaw kunna. Ɔwɔ se sɔrɔli ko bɛ fɔ yan nɔ. Matigi ka kɛwale minnu ko bɛ fɔ yan nɔ olu ni Zezabeli ka kɛwalew tɛ kelen ye. Kamasɔrɔ ala ni senu de bɛ kɛwale ɲuman bagi danaba kɔnɔ wa anw bɛ se sɔrɔ danaya barika la anw yɛrɛ ka barika nɔ tɛ. A fɔra ko a na se d'a ma siyaw kan. An bɛ se ka o kɔrɔ fana sɔrɔ Paul ye min fɔ Korintikaw lɛti fɔlɔ sira 6 a verse 2 la. Ko aw ma dɔn wa ko mɔgɔ senumanw kulu na kiri tigɛ nin diɲɛ so kan wa. Verse 20 ani 7 n'an y'o kalan fo ka taa se jirali sira 3 ma. Balama b'a fɔ ko ana u mara ni negebere ye. I ko bɔgɔdagaw bɛ ɲɔɲɔ cogo min na i ko ne fana ye fanga sɔrɔ ne fa fɛ cogo min na ne na kɛnɛbɔda dolo fana di a ma. Ni seno bɛ min fɔ egilisiw ye tulo bɛ min fɛ o ka o lamɛn. Jirali sira 3 verse 1 ka taa se 2 ma o b'a fɔ ko egilisi min bɛ Sarde i ka sɛbɛn ci o ka mɛlɛkɛ ma ko ana ni 7 ani dolo 7 bɛ min bolo o ko ne bɛ i ka kɛwalew dɔn. Mɔgɔw b'a fɔ ko i ɲɛnama don k'a sɔrɔ i salen don. I ka kɔlɔsili kɛ a tɔ min bɛ ɲini ka sa i ka o sabati katuguni. Ne ma i ka kokɛtaw dafalen sɔrɔ ne ka ala ɲɛ kɔrɔ. Balima ka nɔw sani an ka sira di ɲɔgɔn ma Sarde egilisi ko bɛ fɔ yan nɔ. Ala ni ko min bɛ fɔ yan nɔ a bɛ ɲɛsin matigi niselu ma ani fana a bɛ kuma ni egilisi fɛ k'a jirala k'a fɔ ko ko mɔgɔw b'a fɔ ko a ɲɛnama don k'a sɔrɔ a salen don. Ko a ka kɔlɔsili kɛ ko tɔ min bɛ ɲini ka sa a ka o sabati katuguni a ma a ka kɛwalew dafalen sɔrɔ fa ala ɲɛkɔrɔ. Matigi ka an dɛmɛ k'an bɛn sini Yesu tɔgɔ la amina.
Ni tun ye bibulu kumakan ye kalan don min labɛnna kalanfa Vɛnɔ Magi fɛ ani barada min ɲɛsilen bɛ bibulu ka kalan ko ma ka bɔ Transworld ka radio bon na. Aw ni ce aw ka lamɛnni ɲuman na. Ala ka duba aw ye ka an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen na.